እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብርሃነን ፍፁምን እውን ኣዝና ነመስግነኩም። ናብ ርእቶኹም
ግፍዒ ኣብ ዝባን ሕብረተሰብና ናብ ናይ ዓለም ህዝብን ገና ክቅፅል እዩ። ኣሕዋተይ ናይ ቪኦኤ ተቕርቡ እውን እዚ ኩሉ ሻዕ ንዝበለኹም ክተቕርቡ ድኣ እምበርና ኣቶምን ከም ዘይተሓቱ ይርድአኒ እዩ። ትማሊ ሓደ ሓውና እስራኤላውያን እዩ እስራኤላውያን ንሕና ኢና ቤተ እስራኤል ካብ ኦሪት ዘፍጥረተ ንብውዒኹም እዞም ኣሕዋተይ ካብ ሻድሻ ክፍለ ዘመን እየ መሽኒፎሞና ወይሮምና እምበሪ ምድርና እዩ ነይሩ ቤተ እስራኤል ንሕና ኢና እስራ ወይ ኢል ዝብሎ ናህና ቃል እዩ እውን ነይሩ ንሳቶም ጁ ውሽ JEWISH ብደንበ ዝተባሃሉ ታሪክ ዘምህሩኹም ድማ የፈትኑ ታሪክ ኣቦታትኩም ማህደር እውን ኣሎ እዩ። ግፍዓውያን ገና ሃገርና እናፍረሱ ኣብዚ ከድና እየውኒ እንተስ ብምራት እንተስ ኮታ ብክንደድ ካ ቁፅር የቕኒለይ ዘርኣብኽየ እላበለኹ ክትዕልብዋ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ክልተ ተጋሩ ምልዓት ሓርገፅ ክዑ ሰሚዐ ዘገርም እዩ ጥራሕ ንገዚኦም ንዓዶም ተተመልሱ ምናልባት ናይ ብሓቂ መንነቶም ክውፅ ዝብል ድ ዳሓር ከዓ ኣንጻር ብዛዕባ እስራኤል ሲ 1947 ኣብ መቓብር እስራኤላዊ ፍልስጠማውያን መስረተ ከዓት ሃገር ምስለን ከምቲስስኻ ፀፅዋ ይድበልካና ደይኮነስ እዩ ተሓቂ
ብዓንዶ ጥሩኒ ክፍትልና ረድዮ ኣሜሪካ ባርከስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እስራት ክወፅ እዮም ኣለዉ ግን ፅቡቅቲ ምሳይፅዎም እንደርጋቸው ንመለሰሉ ሰው ክ ንደግሕ ድብለ ስልጣን ንክኩሽ ተዛረበትን ክሕጠና ንኮኑ ወርደን መቀ ምስራዕ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ምሕበት ማለት እዩ በፍፁም እንደርጋቸው ኮኑ ወርደን መቀን ኣብ ጎንደር ህዝቢ ትግራይ ፈቲሉ ሓሪዱ ዝቅፅር ሽሙ ለደ ህዝቢ እዚኦም ካብ እስሬት ክወፅኦም ዘይግብኦም እዩ እዚኦም ካብ እስሬት ክወፅኦም ግን እንትዕላ ትግራዋይ ጠጠው ይክለ ይኽል ዩ ህዝቢ ትግራይ ምሕበትን ውርደትን ከ ይኸውን ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ቀዳምነት ሰላምታ ንድምፂ ቪኦኤ ቀፂለ ክብል ዘል ዘለኹ ብዛዕባ ክልተ ሰባ ከምፅኢኹም ኣብ ቀድሚ ኣፍሪቃን ኣብ ቀድሚ ከይ ባሕርን ፀገም ተፈጥሩ ዘለኹም ቦታ ፍቅሮ ነቲ ተፈጥሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዳይቨርት መግባር ተፍትኑ ሲ እንታይ ክንለኩም ካብሳይ ሬድዮ ፋና ወይ ድማ ሬድዮ ወያነ ክንዘኹም እንታይ ከምፅኢኹም ተዛሪኩም ዳር ሓቂ ኣለኩም ኮይኑ ናብ ኣስመራ ደውልኩም ቤት ፅሕፈት ረገዳምት ቤት ፅሕፈት ክሳይ ተሓቱ ናይ ወያነ ድማ ከድኩም ድማ ከምኡ ኣብ መቐለ ከድኩም ሕተቱ እዚ ዘይከውን ነገር ኣብ መምፂእካ ዓወተ ዋላ ኣሉላይ ክንሰምዖም ከማን ንደሊና
ሄሎ ቢኤ እዞም ኣብ እስራኤል ዝረኽቡ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ብዛዕባም ኣፀቢቅኩም ፀበትኩም ኣይተዛረብኩምን ውፁ ተባሂሎም ናብዚ ክወዱ ተባሂሎም ቁሩብ ከማንቲ ተተዛራረቡ ዝደፈተምኩም ብጣዕሚ ተሰሚዓትን ዝብለልኩም ኣለኹ ሓደራኹም ብሕኪኢልኩም ነቶም ሰባ ተዘራሪብኩም እንታይ እቲ መፍትሒ እንታይ ናበይን ክኸዱ እንታይ ክግበር እንታይ ቀፃቅ ተበፅሖም ኣለ ኢልኩም ሲ ኣዘራርብዎም በጫኹም ተስፋ ተኾኖም ኔሮን ካብ ሲያትል ኣኒየለይ